Earth News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Στήλη, ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι που αγαπώ.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε.
Πες μου Μαρία.
Πάντα το προσωπικό, ακόμη και μέσα στο συλλογικό, κάνει τη διαφορά, μεγεθύνεται. Και όσο δυνατό και να είναι το συλλογικό, το προσωπικό θα το υπερκεράσει. Δεν είναι βέβαια 1η Μαΐου, μην μπερδευόσαστε, είναι 14 Ιουλίου, αλλά ο κοινός τόπος αυτού του τραγουδιού και της ημερομηνίας είναι η Βαστήλη.
Τα μακριά σου, τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι που αγαπώ.
Για τη 14η μέρα του Ιουλίου ή 14η Ιουλίου όπως το προτιμάτε, είναι γνωστή διεθνώς ως ημέρα της Βαστήλης. Αυτό γιόρτασαν σήμερα στη Γαλλία, είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας. Τιμούν την άλωση της Βαστήλης το 1789, ένα από τα κεντρικά επεισόδια που οδήγησαν και μάλλον σηματοδότησαν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης.
Μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Αυτή η μέρα λοιπόν γιορτάστηκε στη Γαλλία με κάθε επισημότητα, με παρελάσεις, νέα οπλικά συστήματα, καλεσμένοι και ηγέτες που συμμετέχουν στην Συμμαχία των Προθήμων. Την παρέλαση παρακολούθησε και ο δικός μας Πρωθυπουργός. Φυσικά ο κύριος Ζελένσκι που ήταν επίτιμος προσκεκλημένος. Ήταν μια ευκαιρία, λέει, για τον πρόεδρο Μακρόν να δείξει την πρόοδο του γαλλικού οπλοστασίου σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η μέρα της Βαστήλης για να πέσει η μοναρχία, ο βασιλιάς και η αριστοκρατία. Τότε οι αστεί και τα λαϊκά στρώματα συμμάχησαν για να ανατρέψουν την κατάσταση, έτσι γίνεται συνήθως. Η Γαλλική Επανάσταση που έφερε την αστική τάξη στο προσκήνιο για να λειτουργήσει τα πράγματα με το δικό της τρόπο, σε εκείνο τον τόπο αλλά και γενικότερα. Και πολλοί λένε ότι αφού έχει απομείνει μόνο μία πια καταπιεζόμενη τάξη, τα χαμηλότερα στρώματα, όταν πια και αυτά θα ανατρέψουν την αστική κυριαρχία και τον καπιταλισμό κτλ., τότε επιτέλους η ανθρωπότητα θα ζήσει με την πραγματική ισότητα, αδελφοσύνη και ελευθερία, όπως έλεγαν τότε εκεί στην Γαλλική Επανάσταση. Βέβαια βρίσκει τρόπο ο άνθρωπος, γιατί είναι ένα βουλημικό πλάσμα θηλαστικό που του αρέσει η εξουσία, ακόμη και όταν οι κάτω-κάτω έρθουν επάνω, εκεί θα φτιαχτεί μια νομεκλατούρα, την είπανε σε κάποια μέρη, δηλαδή πάντα θα βρεθεί ένας τρόπος η εξουσία να είναι προνόμιο. Αυτό το όλοι θα μου πεις και τι αποκλείς μια μέρα την ουτοπία, δεν αποκλείω τίποτα. Λέω πάντως ότι είπαμε όταν θα πέσει η μοναρχία θα έρθει η αστική τάξη που ήταν η τότε προοδευτική, μετά είπαν αφού επικράτησε η αστική τάξη θα έρθει ας πούμε το προλεταριάτο που ήταν η μετέπειτα προοδευτική, όταν ήρθε πήγε κάπου το προλεταριάτο φτιάχτηκαν πάλι κάστες εξουσίας. Η εξουσία είναι ένα τόσο γλυκό πράγμα για τον άνθρωπο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγεις, να το αποκλείσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ότι σήμερα έχουμε 14 Ιουλίου, να πούμε στον Ακύλα και στον Νικόδημο που γιορτάζουν χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη Γαλλία, στη Γαλλία που βλέπετε. Στα προγνωστικά η κυρία Λεπέν, που έχει βραχιολάκι, αλλά βραχιολάκι εννοώ όχι αυτά τα κοσμήματα, βραχιολάκι λόγω καταδίκης, που όμως λέει δεν θα έχει το βραχιολάκι στην προεκλογική εκστρατεία. Και βλέπετε ότι σε μια χώρα που είναι πραγματικά σύμβολο για την δημοκρατία, με όλα αυτά, με την επανάσταση και τα σχετικά, βλέπετε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Ποιο είναι το εύκολο? Να πούμε εδώ την ομάδα χάρη στην οποία το απολύτως σχετικό φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Πρώτος και καλύτερος, επειδή είναι απέναντί μου δηλαδή, ο Θάνος Τσιμέκα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Στα αριστερά μου, όπως βλέπω αριστερά, μπορεί να είναι δηλαδή δεξιά στην ουσία, έτσι, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει και θα μπει ό,τι ώρα να είναι, δεν ζητάει άδεια. Λέει εδώ οι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο, πάρε να πεις τα μηνύματά τους. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και υποστήριξη. Καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Το Μουντιάλ φτάνει προς το τέλος, παιδιά, έτσι. Έχουμε σήμερα το Γαλλία-Ισπανία, μία από τις δύο ομάδες που είχαν πάρα πολλές πιθανότητες να το πάρουν, δεν θα είναι στο τελικό. Εγώ ξέρω, δεν μου το έχουν πει. Λέω, έχω μία δική μου άποψη για το ποια θα περάσει, αλλά αυτό το αφήνω σε εσάς. Όταν όμως τελειώσει και το Μουντιάλ με το καλό, τα στοιχηματζίδικα ξέρετε που θα πάρουν φωτιά. Με το χρόνο των εκλογών. Θα μου πεις, μα δηλώσεις συγκεκριμένες του Πρωθυπουργού από το γραφείο του και εδώ μάλιστα στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Αμύρας, άνοιξη του 27. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά έτσι κι αλλιώς και όταν έχεις προώρες εκλογές μέχρι την προηγούμενη μέρα ακριβώς που ο Πρωθυπουργός που έχει και το προνόμιο θα τις προκηρύξει, όλοι λένε στο τέλος της περίοδου. Εγώ νομίζω ότι μόλις τελειώσουμε και με το Μουντιάλ, και αν έχετε και καμιά γνώμη ποιος νομίζετε ότι θα περάσει σήμερα ή ποιος θα το πάρει, εδώ είμαστε, θα αρχίσουν, ο Θάνος έχει άποψη, Λατίνο σε βρίσκω, μπράβο αγόρι. Του αρέσουνε, κοιτάξτε, ο Θάνος, επειδή είναι ένας, πώς να το πω τώρα, λαϊκότροπος καλλιτέχνης, συνδυάζει τα ποδοσφαιρικά του με τα καλλιτεχνικά του και επειδή είναι και λάτρης των Λάτιν μουσικών, των έτσι και αυτά, σου λέει ποιος τα χορεύει αυτά στο χορτάρι, ο Μέση τα χορεύει, ο Μέση θα σηκώσει και το τρόπιο που θα είναι και το τελευταίο. Το καταγράφουμε κύριε Θάνο, εδώ είμαστε, όταν τελειώσει και ο τελικός θα φέρουμε εδώ γλυκά και θα τα πληρώσει όποιος έκανε τη λάθος εκτίμηση. Εγώ θα έρθω έξω να σου πω ποια είναι η δική μου βεβαιότητα, ας πούμε, για το ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, θα φουντώσουν τα στοιχήματα για το χρόνο των εκλογών. Πριν προχωρήσουμε, ή μάλλον επειδή λέγαμε για τη Γαλλική Επανάσταση, για τις τάξεις, για τις αλλαγές, για την εξουσία, για τις νομεκλατούρες και αυτά, να μείνουμε στο πνεύμα αυτό της γαλλικής Επαναστάσεως και τις πτώσεις της Βαστήλης. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που τραγουδιότανε και τότε, πέρα από τη Μασαλιώτιδα. Πάνω κάτω, και λέω πάνω κάτω γιατί τα γαλλικά μου δεν είναι ούτε για πέταμα, είναι χειρότερα. Αυτό το τραγούδι λέει θα είναι εντάξει. Κρεμάστε τους αριστοκράτες από ψηλά και θα είναι εντάξει. Τους αριστοκράτες θα τους κρεμάσουμε όλους. Ο δεσποτισμός θα έχει πάρει την τελευταία του πνοή. Η ελευθερία θα πάρει τη μέρα. Ω, θα είναι εντάξει. Δεν έχουμε πια ευγενείς ιερείς. Θα είναι εντάξει. Η ισότητα. Κοιτάξτε τι νομίζανε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πας εκεί κάτω στις γέφυρες του Παρισιού σε τίποτα άστεγους. Να τους πεις τι έλεγε αυτό το τραγούδι. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer. Πριν προχωρήσουμε σε αυτά που είχαμε κανονίσει για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, γιατί είχαμε αυτή την... θα δούμε αν θα μπορέσουμε αργότερα να έχουμε κάτι, γιατί είχαμε εκεί μια φωτιά με θύματα από αυτά τα άσχημα του καλοκαιριού. Εμείς τώρα ακόμα οδεύουμε στην επανάσταση και στην πτώση της, στην άλωση, με συγχωρείτε, της Βαστήλης. Rassaillera, 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 les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, 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 les aristocrates on les pendra. Rassaillera, 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 les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, 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 les aristocrates on les pendra. Rassaillera, rassaillera, rassaillera. Εδώ η πιάθα από την επαναστατική ένταση έχει καταργήσει και την τονικότητα και επανέρχεται. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από τα επαναστατικά τραγούδια της εποχής. Τώρα έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο ρεπορτάζ. Μέχρι να το κάνουμε, να έχω πολύ ωραία. Θα πάμε στην Έλενα Αποστολίδου στις Βρυξέλλες, για αυτό που σας έλεγα, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Η Έλενα ξέρει και θα τα μεταφέρει και σε εσάς και σε μένα. Έλενα, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στην Ντεμπρουκέρ, εδώ που ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί, στο κτίριο Οξύ. Είναι ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο στεγάζει καταστήματα, γραφεία, δωμάτια, επιχειρήσεις. Είναι ουσιαστικά στο κέντρο, που λέμε, των Βρυξελών. Περίπου 200 μέτρα πρέπει να σας πω είναι η Grand Place, 200-300 μέτρα είναι η Grand Place, η κεντρική της πλατεία. Εδώ το χτυπάει η καρδιά της εμπορικής κίνησης. Και εδώ λοιπόν ξέσπασε σε αυτό το κριτήριο που γινόντουσαν εργασίες ανακαίνησης, ξέσπασε φωτιά νωρίς το πρωί, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε στα φρεάτια, στα δύο φρεάτια των ασανσέρ. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν εργάτες που συμμετείχαν σε αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Η πυροσβεστική έφτασε αρκετά νωρίς, το κατάφερε. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά να ανοίξει το ένα ασανσέρ και εκεί βρέθηκαν νεκροί εργάτες. Τουλάχιστον έξι λένε οι πληροφορίες το ένα ασανσέρ. Ενώ το δεύτερο ασανσέρ επίσης βρέθηκαν νεκροί εργάτες. Πρέπει να σας πω ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα. Εικάζουν ότι μπορεί να υπήρχε κόσμο στο δεύτερο όροφο. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό μιλούν για πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους, χωρίς να δίνουν ακριβή αριθμό και στις δύο περιπτώσεις.
Δεν μπορούν να το προσδιορίσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι προφανές.
Προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μέσω συγγενών, μέσω ανθρώπων που είτε έπρεπε να βρίσκονται στο γραφείο, είτε εργάζονται ή έχουν κάποια σχέση. Με βάση τον αριθμό που είχαν δηλωθεί οι εργάτες, προσπαθούν να δέσουν λίγο τον αριθμό, προκειμένου να ξέρουν και πώς είναι οι τραυματίες, πώς είναι οι νεκροί. Αλλά δυστυχώς ακόμα, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικά δεδαλώδες κτίριο, θα σας έλεγα ότι είναι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Είναι πολύ δύσκολη και η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και φυσικά μιλάμε για μια πολύ τραγική είδηση.
Βέβαια. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και γενικότερα. Μουσική. μια τραγική είδηση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και φαίνεται ότι ο αριθμός των νεκρών, αφού μιλάνε και για αγνοούμενους και θα ψάξουν, θα μεγαλώσει σε εργασίες, καταλαβαίνετε τώρα, στην καρδιά της Ευρώπης, ένα μοντέρνο κτίριο. Κάτι δεν πήγε καλά και ξέρουμε ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν μοιράστηκα μαζί σας τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά πάντα υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να το κάνουμε και να σας πω ότι και μετά τους τίτλους θα πάμε μέχρι την Πάτρα. Γιατί θυμόσαστε χθες που συζητάγαμε για τους δύο αστυνομικούς στο Άργος που έχουν προφυλακιστεί κιόλας διότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, έναν 20χρονο που προσπαθούσε να το σκάσει αλλά η σφαίρα πήγε στο κεφάλι του και από ό,τι φαίνεται αυτός ο άνθρωπος δεν θα τα καταφέρει, ήταν εγκεφαλικά νεκρός όπως έλεγαν οι γιατροί και δεν ξέρω αν κατέληξε κιόλας. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξω, να το επικυρώσω. Λοιπόν, ήρθανε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Ναι, και έκανα και αυτό τον έλεγχο και ζητώ συγγνώμη που δεν το είχα αμέσως πρόχειρο, γιατί ούτως ή άλλως είχε δηλωθεί εγκεφαλικά νεκρός, αλλά κατέληξε ο 20χρονος. Λοιπόν, συζητούσαμε χθες γι' αυτό, για τους πυροβολισμούς που λέει, για εκφοβισμό ή για οτιδήποτε. Ένας ακροατής που έχει υπηρετήσει και στα σώματα ασφαλείας μας είπε ποιος είναι ο κανόνας που τους διδάσκουν στη σχολή, ότι πρέπει το χέρι να έχει μια γωνία 45 μοιρών σε σχέση με το έδαφος όταν πυροβολούν για εκφοβισμό. Εγώ είπα ότι μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, το 90 είναι πολύ, γιατί σου λέει μπορεί να πάει πάνω το μολύβι, ό,τι είναι, και να πέσει μετά επάνω μας. Ένας ακροατής μου έκανε και λίγο πλάκα ότι παίρνω κακό βαθμό στα μαθηματικά και τη φυσική. Να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι οι επιδόσεις μου με έβαζαν σε όποια σχολή ήθελα του τότε πρακτικού ή πώς τα λέγανε αυτά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ένα όπλο είναι ένα όπλο. Και όταν σου λένε στη σχολή ότι πρέπει να έχει 45 μοίρες όταν πυροβολείς για εκφοβισμό, όχι σε ευθεία δηλαδή για να τον πετύχεις, αυτό ισχύει όταν ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα. Όταν κάποιος καρφαλώνει όμως μία μάντρα, ανάλογα με την απόσταση που έχει με σένα, αλλάζει η γωνία. Δεν βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην ευθεία σου έτσι κι αλλιώς. Όσο απομακρύνεσαι εσύ από αυτόν ή έχει απομακρυνθεί αυτός από σένα, τόσο πιο μικρή είναι η γωνία. Όσο πλησιάζεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η γωνία που θα μπορούσες να τον σημαδέψεις. Επομένως, δεν μπορεί να είναι απόλυτο αυτό, ρίχνω για εκφοβισμό στις 45 μοίρες. Αν όλος είναι σκαρφαλωμένος στα 10 μέτρα, μπορεί οι 45 μοίρες να είναι ακριβώς ο στόχος. Επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα και γι' αυτό μετά τους τίτλους θα δούμε τι έγινε όχι με ένα αστυνομικό αλλά με ένα πολίτη ο οποίος θέλει να φοβήσει τα πουλιά, με αποτέλεσμα να πετύχει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι αυτό με τα όπλα και την άνεση που έχουν μερικοί, πρέπει να το δούμε. Τα αφήνω αυτό, λέω μεθόδους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Στο Viber, Earth News μία λέξη, Radio αφήνετε ένα κενό, δεύτερη λέξη, και μας στέλνετε μηνύματα. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι. Και εκεί με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Ότι μπορεί να δηλητηριάσει την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Σίγουρα ένα όπλο δεν είναι για καλό, μπορεί να λες άμυνα ή οτιδήποτε. Θα τα δούμε αυτά μετά τους τίτλους. Βλέπω εδώ όμως το μουσικό μας ημερολόγιο ότι ήταν μια τέτοια μέρα, 14 Ιουλίου του 1989, όταν ο Άλις Κούπερ κυκλοφόρησε το single Poison, Δηλητήριο. Έφτασε στην 7η θέση του πίνακα επιτυχιών και στα βρετανικά charts μέχρι τη δεύτερη, παρακαλώ. Ωραίος συνδυασμός από τον Κωνσταντίνο από Βέρη που τηλεφώνησε. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι η Γαλλική Επανάσταση, είναι η άλωση της Βαστιλής, αλλά είναι πολύ κεντρικό γεγονός για τη Γαλλική Επανάσταση. Και σήμερα, μας λέει ο Κωνσταντίνος, τυχαίνει να γιορτάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γι' αυτό έλεγα εγώ νωρίτερα χρόνια πολλά στον Νικόδημο, που είναι από τους προτεργάτες του ελληνικού διαφωτισμού. Γιατί φυσικά η Γαλλική Επανάσταση συνδέεται με το διαφωτισμό. Και από τους προτεργάτες του ελληνικού διαφωτισμού, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης γιορτάζει σήμερα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Έχω και άλλα πολλά μηνύματά σας. Απλώς, ξέρετε, πηγαίνουν λίγο μετά. Το μόνο που δεν πηγαίνει πιο μετά εδώ, γιατί είναι το Earth News Radio 105,8, είναι η ενημέρωσή σας. Και έτσι σε ένα λεπτό και κάτι λίγα δευτερόλεπτα έχουμε ραντεβού με τους τίτλους ειδήσεων, να φρεσκάρουμε την εικόνα της επικαιρότητας και αναλόγως να κινηθούμε κι εσείς κι εγώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι 1986, όχι τώρα, τώρα είναι 2026, μπερδευτούμε έτσι. Αλλά το 1986, στις 14 Ιουλίου, στην πρώτη θέση του αμερικανικού singles chart, βρίσκεται η Madonna. Με τη μεγάλη επιτυχία Papa Don't Preach. Δηλαδή, μπαμπά, μην αρχίζεις τώρα την κατήχηση, μην αρχίζεις τη μουρμούρα, γιατί όπως θα του πει τώρα στο τραγούδι, είναι έγκυος, θέλει να κρατήσει το παιδί και να είναι με τα γόρη της και να το μεγαλώσει ευτυχισμένη, και επειδή με μικρή μην αρχίζεις μπαμπά τώρα να... και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο. Η Vivian το ξέρει αυτό, μπορεί να το έχει ακούσει κιόλας, δεν ξέρω. Το κήρυγμα εννοώ. Μπαμπά μην αρχίζεις το κήρυγμα. Αυτή είναι η καλύτερη απόδοση. Και εσύ, αγαπητέ Θεόδωρε, από το παλαιό Φάληρο, δεν λέω ότι κάνεις κήρυγμα, αλλά δεν κατάλαβες τι είπα, προφανώς. Γιατί λες, όταν κάποιος θέλει να μη σκοτώσει, δεν πυροβολεί οριζόντια. Εγώ δεν είπα ότι πυροβολεί οριζόντια. Λέω ότι οριζόντια πυροβολεί όταν θες να πετύχεις κάποιον. Και μας είπε χθες ένας φίλος που έχει υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας, τους έχουν πει στη σχολή, αν θες να ρίξεις προειδοποιητική βολή, πρέπει να έχεις 45 γωνίες μοίρες, 45 μοιρών γωνία, το χέρι με το έδαφος. Αυτό είπα. Πυροβολή λέει κάθετα προς τα πάνω, το εξήγησα και για το κάθετα γιατί δεν το κάνουν, ή προς τα κάτω λέει αν το έδαψε. Μη μας περνάς για χαζούς, είπε ο Θεόδωρος. Δεν σας περνάω Θεόδωρε, αλλά να ακούμε και τι λέει ο άλλος άνθρωπος. Μην κάνουμε σχόλιο σε αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Ευχαριστώ και τον Angel που βάζε μου ένα μικρό όνομα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραίο είναι και το Angel. Αλλά άμα θες βάλε μου Άγγελος, Αγγελική, ό,τι θέλεις εσύ, που ενημέρωνε ότι δυστυχώς ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο Άργος έχει καταλήξει από την Κυριακή. Έχω και άλλα μηνύματά σας, αλλά θα μείνουμε σε αυτό που έχει την απόλυτη σχετικότητα για τα όπλα. Γι' αυτό και ήταν, είχε γίνει μια κουβέντα, μήπως λέει και στην Ελλάδα να έχουμε τη δυνατότητα να οπλοφορούμε αμυντικά και τα λοιπά. Όπου πάντως αυτό είναι ανοιχτό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και αλλού, γίνονται πράγματα και θάματα. Γιατί το κατέχω ένα όπλο δεν σημαίνει ότι εδώ άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν και τη σωστή χρήση. Σας έλεγα λοιπόν για μια περίπτωση στην Πάτρα που κάποιος ήθελε, λέει, να τρομάξει τα πουλιά. Γιατί τώρα πρέπει να πυροβολήσεις για να τρομάξει τα πουλιά? Και γιατί, ξέρω εγώ, δεν κουνάς μια σκούπα τα κλαδιά? Δεν ξέρω τι να κάνεις αυτά. Για να πάμε μέχρι την Πάτρα να συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο Γιαπρακά, να μας πει τι αποτέλεσμα έχει αυτή η προσπάθεια για με τα πουλιά. Νίκο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Πουλιά μπορεί να μην χτύπησε, έναν συμπολίτη όμως τον χτύπησε.
Α, πέτυχε άνθρωπο, ωραία.
Έστω και εξόφαλτσα, γι' αυτό κολλάει με αυτό το οποίο έλεγες πριν σχετικά με την εκπαίδευση την οποία δεν έχουμε πάνω στα όπλα, και όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους αντικείμενα γινόμαστε και επικίνδυνοι ακόμα και χωρίς να το θέλουμε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τέτοιο συνέβη. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνδρα ο οποίος, αυτό το οποίο είπε στους αστυνομικούς είναι ότι είχε ένα αεροβόλο το οποίο μάλιστα το κατήχε νόμιμα. Ήταν κάποια πουλιά λοιπόν σε ένα δέντρο, ναι, έξω από το σπίτι του, κοντά στο σπίτι του.
Και τον ενοχλούσαν. Μα και αυτά τα πουλιά, ούτε ώρες κοινής ησυχίας, ούτε τίποτα, Νίκο μου. Είναι δράμα αυτό, κατάλαβες. Πάνε τα πουλιά στα δέντρα και κάνουν φασαρία. Και τι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος αυτός?
Βέβαια τώρα, μιας και τα πουλιά κάνανε φασαρία, και αυτός με το ίδιο νόμισμα ήθελε να τα ξεπληρώσει τα πουλιά, κάνοντας και ο ίδιος φασαρία με το αεροβόλο όπλο.
Αεροβόλο ήταν το όπλο,
Ήταν αεροβόλο, ναι, ευτυχώς που ήταν.
Πάλι καλά.
Πυροβόλησε λοιπόν στον αέρα, όμως προς την μεριά του δέντρου. Όμως μία βολίδα φαίνεται να χτύπησε ξόχαλτσα έναν νεαρό, ο οποίος ένιωσε μια διαθεσία ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε στην αρχή. Πήγε στο κέντρο υγείας της κάτω Αχαΐας, γιατί εκεί έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, και οι γιατροί όταν είδαν το τραύμα κατάλαβαν ότι πρόκειται για έναν τραυματισμό, ο οποίος έχει να κάνει με πυροβολισμό. Έτσι λοιπόν ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον 20χρονο, τους εξήγησε το τι ακριβώς ένιωσε. Πήγαν, κάναν την αυτοψία και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το περιστατικό το οποίο περιγράψαμε. Συνελήφθη ο άνδρας, πήγε μια βόλτα από το αστυνομικό τμήμα της κάτω Αχαΐας, έδωσε τις εξηγήσεις του, τους είπε ότι παιδιά, εγώ δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν, προς Θεού, να διώξω κάτι πουλιά ήθελα, δεν κατάλαβα πώς έγινε. Το όπλο εντωμεταξύ είναι αεροβόλο, όπως είπαμε, και έτσι αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα θέλει να τρομάξει πουλιά, καλό είναι να πάρει ένα κανονάκι σαν αυτά τα οποία έχουν στο αεροδρόμιο, τα οποία ρίχνουν μια βολή αέρα στην ουσία, και δεν είναι καθόλου επικίνδυνα, απλά δημιουργούν
νεκρότητα. Να κάνει ένα κόπο, γιατί είναι και αεροβική άσκηση, να κατέβει τις σκάλες, να πάει μέχρι το δέντρο, ακουνήσει και δύο κλαδιά, να και δουλέψει και τους θωρακικούς μύες και τους άλλους τους, και τους δελτοειδείς και τους άλλους στην πλάτη. να φύγουν και τα έρματα πουλάκια, να πάνε λίγο παρακεί, να κάνουν σε κάποιον άλλον φασαρία. Πάντως ο άνθρωπος που χτυπήθηκε είναι καλά, δεν έχει κάποιο άλλο θέμα.
Δεν είχε τίποτα, όχι, ήταν επιπόλαιος.
Ναι, αλλά τώρα να περνάς τα καλά καθούμενα για να πεις πέρναγα εκεί και πέρασε.
Στο παρελθόν να συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχήματα τα οποία έχουν πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ο νεαρός. Ευτυχώς είχε ένα επιπόλαιο τραύμα, του προλαβαίνουν οι πρώτες βοήθειες και έληξε εκεί η ιστορία.
Και μη χειρότερα.
Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει και χειρότερα. Έτσι.
Από ζέστη, πώς πάτε στην Πάτρα, Νίκο?
Στους 36 με 37 βαθμούς.
Ζωή να έχετε, ωραία.
Δεν έχουμε. Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε αεράκι και όπως καταλαβαίνεις, αυτό λίγο η ζέστη με τη θερμοκρασία. Την άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε και το αεράκι, δημιουργούν και επικίνδυνες καταστάσεις.
Μπράβο.
Όχι για να...
Επειδή έχει ζέστη, αφήστε τα αεροβόλα, παιδιά, κλειδωμένα στο υπόγειο. Αφήστε τα, δεν είναι καιρός με τις ζέστες. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Γιαβράκα. Καλή συνέχεια.
Γεια. Καλησπέρα.
Κάποια άλλα πουλιά της ποίησης και της νοσταλγίας.
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια.
Στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Το αίμα να σου πηγεί και 13 αιώνες άνεργος.
Μην μπλέκεις, Έιντζελ, την κοινοβουλευτική περίοδο με άλλη.
Την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες με στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά.
Ένα από τα πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια που έχει τραγουδήσει και πολλά από αυτά ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας, γιατί εγώ με αυτό που όλοι είναι ξαφνικά ερμηνευτές, όλοι δεν συμφωνώ. Οι τραγουδιστές είναι πρώτα τραγουδιστές και υπάρχουν πολύ καλοί. Εξαιρέτως και κορυφαίος νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Δεν ξέρω αν θα το πει αυτό το τραγούδι απόψε στη βράβευσή του, η οποία συμπίπτει με γενέθλια. 88 χρόνια από πολλές. Και όμως για ένα πανεπιστήμιο μπορεί αυτή να μην είναι η ηλικία γύρατος, αλλά νεότητος και ανανέωσης. Είδαμε λοιπόν ότι σήμερα το Πανεπιστήμιο Πειραιός, που έχει και το χαριτωμένο αρκτικό λήξο ΠΑΠΗ, γράφτε με εψιλόν γιώτα, γιορτάζει 88 χρόνια ιστορίας, εξέλιξης και προσφοράς. Και σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση, ενδιαφέρον αυτό, διάλεξε το Πανεπιστήμιο να βραβεύσει και τον Γιώργο Νταλάρα ως φόρο τιμής για την ανεκτήμητη συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό. Παρακαλέσαμε λίγο πριν κάνουν τη γιορτή, φαντάζομαι θα είναι έτοιμος πια, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον κύριο Μιχάλη Σφακιανάκη, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, για το Πανεπιστήμιο, για αυτή την επιλογή να βραβευτεί ένας κορυφαίος καλλιτέχνης συνδυαστικά με τα γενέθλια του Πανεπιστημίου. Κύριε πρίτανη, κύριε Σφακιανάκη, καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Και όντως, έχετε δίκιο, είναι σήμερα η γιορτή που κάνουμε για τα 88 χρόνια, είναι η πρώτη σύναξη που καλούμε όλους τους αποφύτους μας να έρθουν και να γιορτάσουν μαζί μας. Η πρώτη σύναξη των αποφύτων και παράλληλα επιλέξαμε να τιμήσουμε και ένα μεγάλο καλλιτέχνη που κατάγεται από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, η Κοκκινιά.
Ως Πειραιώτη λοιπόν, μάλιστα.
Ουσιαστικά αυτή η βράβευση που θα του κάνουμε Είναι ένα αφιέρωμα σε ένα καλλιτέχνη που έχει προάγει τον ελληνικό πολιτισμό, πέραν από καταξιωμένος ερμηνευτής είναι και συνθέτης. Mm-hmm. Και παράλληλα
είναι ένας μουσικός εξαιρετικός, έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος Νταλάρας. Το ότι ξεχωρίζει ως κορυφαίος τραγουδιστής, καμιά φορά κρύβει τις δυνατότητες του ως οργανοπαίχτη, ως συνθέτη κτλ.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά και τα τρία μαζί θα τα γιορτάσουμε σήμερα στο Θεμιστόκλειο συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πάνω στη Νίκαια. Είναι το συγκρότημα αυτό.
Στην οδό Κυρά της Ρο,
στο νούμερο 10. Στην Κυρά της Ρο, ακριβώς.
Δηλαδή, τι ωραία ο δρόμος.
Δίπλα στο Κατράκιο. Δίπλα στο Κατράκιο είναι το συγκρότημα αυτό που ουσιαστικά εκεί φιλοξενεί και τα μεταπτυχιακά μας.
Μάλιστα.
Φανταστείτε ότι έχουμε 63 μεταπτυχιακά προγράμματα σαν Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Και εκεί θα παρουσιάσουμε και ένα εμβληματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που κάνουμε με το Purdue University της Αμερικής από κοινού.
Μάλιστα.
Που έχει σαν θεματική την εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι που ουσιαστικά εμείς σαν ερευνητική επιστημονική κοινότητα διακρινόμαστε διεθνώς. Έχουμε πάνω από 10 καθηγητές που είναι στο top 2% της Λίσσα Στάνφορντ.
Μάλιστα.
Οπότε εκεί θα παρουσιάσουμε στους αποφύτους μας και αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο με περηφάνεια το παρουσιάζουμε, γιατί είναι το πρώτο κοινό μεταπτυχιακό μεταξύ ενός Ευρωπαϊκού και ενός Αμερικάνικου Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Που το Purdue είναι, φανταστείτε, το νούμερο 4 δημόσιο πανεπιστήμιο της Αμερικής ώρα.
Α, μάλιστα. Εσύ έχετε και μια ως πανεπιστήμιο νέο και σε ένα προσανατολισμό έντονο προς τα ναυτιλιακά, λόγω ακριβώς και το
τι. Ακριβώς. Έχουμε 10 συνιστώσεις. Μία από αυτές είναι η ναυτιλία, μία άλλη είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Τουρισμός και η ναυτιλία είναι οι δύο συνιστώσεις που ουσιαστικά είναι κορυφαίες για την Ελλάδα μας. Και πρακτικά το τμήμα τουρισμού είναι το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το πρώτο bachelor τμήμα του 2017.
Το 1938 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1938 για να υπηρετήσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και βιομηχανίας. Έτσι έγραφε το πρώτο ΦΕΚ η ίδρυσή σου, το οποίο μετά μεταξελίχθηκε σε ανωτάτη σχολή βιομηχανική σχολή Πειραιώς και μετά σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Μάλιστα.
Υπήρξε μια μεταξέλιξη όλα αυτά τα 88 χρόνια, αλλά η πορεία είναι πάντα δεδομένη και έχουμε αρκετούς πρεσβευτές μας σε κέρδιες θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές στερέωμα.
Σήμερα και ο κόσμος θα μαζευτεί, είναι κυρίως οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, δεν είναι μια γιορτή.
Θα είναι όλο το Πανεπιστήμιο, θα είναι όλοι οι καθηγητές του, όλο το Συμβούλιο Διοίκησης και παράλληλα όλοι οι φοιτητές του και οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί, αλλά είναι και η πρώτη σύναξη όλων των αποφύτων του. Φανταστείτε ότι έχουμε γραμμένους αλούμνοι πάνω από 30.000.
Το αλούμνι τι είναι, για εξηγήστε.
Η αλούμνι είναι η απόφοιτη μας. Η απόφοιτη μας είναι η κοινότητα των αλούμνι, έτσι λέγεται.
Άρα είναι το πρώτο συνέδριο αλούμνι αυτό.
Το πρώτο συνέδριο αλούμνι.
Αυτό θα έχει και κάποια παραγωγική.
Μια πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Και κάποια παραγωγική διαδικασία αυτό το συνέδριο, πέρα από συνάντηση, γιορτή, βράβευση.
Όχι, είναι μια γιορτή, στην οποία γιορτή θα αναφερθούμε στα milestones που έχουμε πετύχει σαν πανεπιστήμιο και θα δώσουμε και τη στόχευση για το μέλλον.
Να πούμε για τους ακροατές και τους ακροάτρες, επειδή λόγω συνεργασίας με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, αυτός ο όρος, το milestones, είναι. Πώς να το πούμε. Είναι ορόσημα, πολύ ωραία.
Είναι τα ορόσημα.
Είναι ορόσημα πολύ σημαντικά.
Ακριβώς.
Και είναι αυτά που στην ουσία σε οδηγούν σε μια διαδρομή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, επί τη ευκαιρία και χωρίς να θέλω να χαλάσω το εορταστικό κλίμα, επειδή ξέρετε έχουμε εξελίξει τον κόλπο και έτσι και τα λοιπά, οι οικονομικές εξελίξεις πώς τις βλέπετε, κύριε Πρίτανη, ενώ σε σχέση με την...
Ζούμε σε μια εποχή που διαταράσσεται από καταστάσεις που πολλές φορές φαίνονται πρωτόγνωρες. Είτε η πανδημία του COVID είναι αυτή, είτε η πόλεμη με Ουκρανία ή στο Περσικό. Ναι,
καλά, η πόλεμη έχουμε χορτάσει, κύκλους κάνουμε.
Ουσιαστικά ήταν μη αναμενόμενη γενικότερα τουλάχιστον στην έκταση που συμβαίνουν και οι οποίες πλήττουν την οικονομία. Είναι προφανές ότι πλήττουν και δημιουργούν ενεργειακά προβλήματα, αλλά πλήττουν και την οικονομία. Mm-hmm. Όλα αυτά εμείς σαν πανεπιστήμιο τα εξετάζουμε και προσπαθούμε στην ουσία να συνεισφέρομαι με τις γνώσεις που έχουμε. Έχουμε το Τμήμα Διεθνών Επιβολικών Σπουδών, το οποίο στην ουσία έχει κέριο ρόλο και απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που θέτεται. Γενικότερα μπορώ να πω ότι το μέλλον μας είναι προφανές ότι δεν είναι, ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, δεν ζούμε σε ένα στατικό περιβάλλον, οπότε οι προβλέψεις
ναι,
είναι
προφανώς, δεν ζητάμε κρυστάλλινη σφαίρα. Απλώς λέω, επειδή
είναι
εκεί που λέγαμε για μια...
Εμείς προσπαθούμε, βλέποντας την πραγματικότητα, να δώσουμε κατευθύνσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες στην παρούσα συγκυρία και στους κυβερνώντες, ναι, αλλά και γενικότερα στον απλό κόσμο που ουσιαστικά
που έχει μια έντονη ανησυχία, ακριβώς, γιατί βλέπω ότι αυτές οι επιπτώσεις πάντα σε εμάς φτάνουν, κύριε Πρίτανη. Μάλιστα, κάτι που θα θέλατε πριν σας ευχαριστήσουμε να υπογραμμίσετε για την αποψινή σας έτσι εορταστική σημαντική μέρα.
Σαν Πανεπιστήμιο 88 χρόνια τώρα δρούμε με κύρια κατεύθυνση να δίνουμε, να ενισχύουμε και τον ηθικό πυλώνα που είναι εμπνεόμενος στα παιδιά μας, αλλά και τον γνωσιακό πυλώνα που είναι το κύριο ζητούμενο. Αυτοί οι δύο πυλώνες θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο μας, πιστεύουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ουσιαστικά προσπαθούμε τα παιδιά μας που είναι και οι φοιτητές μας οι ενεργοί, αλλά και οι μεταπτυχιακοί και οι αποφοιτοί μας, να τα εμπνέουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τους λέμε ότι είμαστε πάντα δίπλα τους και ότι η δική τους καταξίωση θα αποτελεί τη δική μας δικαίωση.
Και όχι μόνο τεχνοκρατικά εργαλεία, αλλά στην υπηρεσία κάποιων αξιών, όχι επειδή το τονίσατε, γι' αυτό το ξαναυπογραμμίζω.
Ο πυλώνας είναι ο εμπνεόμενος πυλώνας των ειδικών αξιών των θερμοπυλών του ήθους κατά Ηράκλητο, που έλεγε ήθος ανθρώπων δαίμων, το καλό ήθος, καλή μοίρα. Ο δαίμον είναι η μοίρα του ανθρώπου.
Ναι.
Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα εμφυσίσουμε.
Και ο Σοκράτης έτσι τα έλεγε για το δαίμονα που είχε στο μυαλό, τον παρεξηγήσανε μετά και τον στείλαν στα δικαστήρια, κύριε Σφαγιανάκη. Λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε μια πολύ ωραία γιορτή, να την απολαύσετε, να μεταφέρετε στον κύριο Νταλάρα και την εκτίμηση βέβαια όλων ημών. Ήταν πολύ ωραία η πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρίτανη.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιός, για τον αποψινό εορτασμό των 88 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου και την ωραία ιδέα να το συνδυάσουν αυτό με την βράβευση ενός ξεχωριστού και μοναδικού καλλιτέχνη, του Γιώργου Νταλάρα, που εκεί έχει και την εντοπιότητα, που ξεκίνησε από εκείνες τις γειτονιές, που δούλεψε σε συνεργεία, που έκανε και έφτασε μετά από μια τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή να γίνει αυτός που ξέρουμε εμείς, ο Γιώργος Νταλάρας. Για να μην αδικήσω, αν και έχουμε πει ότι στα δύο ώρα έχουμε και το πρώτο μέρος της δεύτερης ώρας για τα μηνύματά σας, ένα μήνυμα που μου έδωσε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, θα εξηγήσω γιατί, από την Πέπη, που της άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη με τον καθηγητή από το Αριστοτέλειο, που αφορούσε αυτό το εργαλείο που μπορεί να αποκαλύψει τις βλάβες που προκαλεί υπέρταση σε πολύ συγκεκριμένα όργανα, σε προσωπικό επίπεδο, σε κάθε ασθενή. Και γιατί μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Πολλές φορές τέτοια θέματα που έχουν και ένα βαθμό, ξέρετε, επιστημονικότητας, που μπορεί, όχι και μπορεί, και εγώ και κάποιοι από εμάς, να μην είναι εύκολο να το παρακολουθήσεις. Και λες τώρα, να την κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα πει κι άλλος, ουχ, τώρα αυτό είναι πολύ ειδικό, πολύ εκείνο. Πιστεύουμε όμως ότι είναι υποχρέωσή μας, πέρα από το να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες, τις ειδήσεις, μια εκλαϊκευμένη προσέγγιση των θεμάτων που προσπαθώ, είτε πετυχαίνω είτε όχι, να κάνω εγώ, να σας δίνουμε και κάποια στοιχεία, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, επιπέδου. το αξίζετε, δηλαδή αξίζουμε όλοι μας, ακόμη και αν έχουμε βγάλει το δημοτικό, να ερχόμαστε σε επαφή με τη σύγχρονη γνώση, με τα υψηλά επιτεύγματα δικών μας επιστημόνων και πανεπιστημίων, γιατί θέλαμε τώρα να πούμε για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, γιατί η εικόνα του τι είναι αυτή η χώρα, ποιοι είμαστε εμείς, ποια είναι αυτή η πατρίδα, ολοκληρώνεται μέσα από αυτό. Και όταν μια τέτοια, είναι μεγάλη ανακάλυψη αυτή η δυνατότητα που το Αριστοτέλειο με την Οξφόρδη και το Καλίφα University έφτιαξαν αυτό το εργαλείο, το οποίο προσέξτε είναι σε ανοιχτό κώδικα, δεν το πουλάνε, δεν είναι ελάτε τώρα κλινικές, ιδιωτική τέτοια και αγοράστε το και χρεώστε το μετά στη Βίβια Νικολοπούλου που έχει ήδη διώξει το Τσιμέκα και έχει αναλάβει καθήκοντα στην τράπεζα. Ελάτε να πληρώσετε για να σας κάνω τη διάγνωση να σωθείτε. Φτιάχνουν ένα καταπληκτικό εργαλείο ανοιχτού λογισμικού που μπορεί οποιοδήποτε νοσοκομείο, ιατρικό κέντρο, ιατρική σχολή που εκπαιδεύει γιατρούς να το χρησιμοποιήσει προς όφελος των πολλών. Αυτό λοιπόν ήταν το κριτήριο για μας και πιστεύουμε ότι ακόμη και αν έχει το ρίσκο, είπαμε, μια πιο εξειδικευμένη συνέντευξη, να πει και ο άλλος λίγο ή να κουράσει, νομίζουμε ότι είναι και υποχρέωσή μας να σας φέρνουμε σε επαφή με τα καλύτερα κομμάτια. Ω, ήρθαν εδώ μπόλικα από το τηλεφωνικό κέντρο. Α, για τις ανώνυμες καθ' εδώ, νομικά μου βάζετε. Βασίλη μου, εντάξει, από Καλαμάτα. Δεν μπορώ να πω εγώ να σχολιάσω κάτι πάνω στο μήνυμά σου, το καταλαβαίνεις απολύτως. Λοιπόν, θα αφήσω ένα πακέτο μηνυμάτων για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, γιατί και ο Γιάννης έστειλε αλούμνη ευτυχώς και όχι Ιλουμινάτη, λέει. Ναι, αλλά Έντζελ, βάλε μου βάλες τώρα ένα, δεν θα μου κάνεις αυτή χάρη να μου βάλεις ένα μικρό όνομα, κάτι για να λέω ο Τάδε. Έχει στείλει μπόλικα και ενδιαφέροντα μηνύματα. Η Ποθητή, τι ωραίο όνομα, ωραία καλησπέρα. Μη μου βάζεις με το καφεδάκι και γλυκά και έχω άλλη μια ώρα εκπομπή και θα τρέχω έξω τώρα. Μείναν μάντολες από χθες, παιδιά. Μπα, σιγά μη μένανε. Μη μας. Αυτό με τη ζάχαρη είναι μεγάλο βασανιστήριο. Λοιπόν, αφήνω κάποια από τα μηνύματά σας για μετά. Θα θυμηθώ, καθώς ολοκληρώνεται η ώρα, γιατί είπαμε τι ωραία το πανεπιστήμιο, η εκπαίδευση, η γνώση κτλ. Υπάρχει βέβαια και μια προσέγγιση πιο ανατρεπτική. Αυτή την έχουν εκφράσει οι Pink Floyd στο περίφημο The Wall. Και νομίζω τέτοια μέρα, βέβαια, 14 Ιουλίου 1982, είχαμε την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Pink Floyd The Wall στο Empire, στη Leicester Square του Λονδίνου. Και βέβαια ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια και ανατρεπτικά των μαθητών εκεί πέρα, ναι, έτσι ακριβώς, μπαμπά, ναι, είναι το περίφημο Another Brick in the Wall, που λένε δηλαδή ότι η εκπαίδευση με τον τρόπο που γίνεται στην ουσία φτιάχνει τουβλάκια για να τα βάλει το σύστημα να φτιάξει τον τοίχο του και πρέπει να ρίξουμε αυτό τον τοίχο. Αλλά τι θα τον αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει είναι μεγάλη κουβέντα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Earth News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Γεια σας, χαίρετε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, αν πριν λίγο συντονιστήκατε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Απολύτως Σχετικό, που αυτή και την άλλη εβδομάδα θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Το ραντεβού μας ξεκινάει στις 5 και διαρκεί μέχρι τις 7. Σας έλεγα πριν για την αδυναμία που έχει σε αυτές τις μουσικές ο Θάνος Τσιμέκας. Παρ' όλα αυτά τον διώξαμε. Φέραμε τη Βίβια Νικολοπούλου στην Τράπεζα Ήχου. Παραμένει στο πόστο της εν πλήρη εγρηγόρση η Δέσποινα Σαρκίρη. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από το τηλέφωνο. Το αυτό ισχύει και για τη Βούλα Κουλισσοπούλου, η εγρήγορση δηλαδή. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια, πλήσεις, καθαρισμοί καταστρώματος, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταμάτιου. Να λύσουμε και μια παρεξήγηση, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Κομπάι Σεγκούντο. Σας είπα χθες ότι σαν χθες το 2003 έφυγε από τη ζωή. Σε κάποια sites ή πληροφορίες και τα λοιπά μπορείτε να βρείτε την 14η Ιουλίου ως ημερομηνία θανάτου του Κομπάι Σεγκούντο. Αυτό γιατί απεβίωσε νύχτα 13ης προς ξημερώματα 14ης Ιουλίου του 2003. Ακόμα και στη Wikipedia αν ψάξετε, στο αρχικό κείμενο θα λέει 14 Ιουλίου και τα λοιπά. Δίπλα στις πληροφορίες, ημερομηνία θανάτου θα λέει 13. Ο περίφημος Μάξιμο Φρανσίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός Τέλες, ο Κομπάι Σεγκούντο, ο σύντροφος δεύτερος, δηλαδή επειδή έκανε πολύ ωραίες διφωνίες, έπαιζε και ακόρντα κομπανιαμέντα, δηλαδή δεύτερο ρόλο στο σχήμα. Έγινε πάρα πολύ γνωστός με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο έγινε μετά και ταινία και τους έκανε ακόμα πιο διάσημους, και έφτασε η κουβανέζικη μουσική. Και ο ίδιος, ο Κομπάι Σεγκούντο, κιθαριστής, συνθέτης, πολυμουσικός στην ουσία, έγινε πάρα πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο, μια που λέμε για Κούβα. Άλλη μια πονεμένη ιστορία, ο αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την ξεχωριστή χώρα. Μέσα στις εξελίξεις τις άσχημες με το Ιράν, με το ασθενά του Ορμούς και τα λοιπά, ίσως έχουμε ξεχάσει το δράμα στη Βενεζουέλα, εκεί που οι επιπτώσεις ακόμη όχι δεν έχουν αρθεί. Να σας πω ότι και αυτή την ώρα, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Μηνύματα στο Viber, πάρα πολύ απλά. Η δική μας σελίδα, πόρτα επικοινωνίας, είναι το δύο λέξεις, Earth News, αφήνουμε κενό, Radio, στην εφαρμογή του Viber ή στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε μέσω Messenger, επειδή είστε στο Facebook τώρα, μην μπαινοβγαίνετε στις πλατφόρμες, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Πριν προχωρήσουμε και πριν βουτήξουμε στα βαθιά νερά της επικαιρότητας, α, και τώρα που είπα να βουτήξουμε στα βαθιά νερά, κάτι που περνάει, δεν ξέρω, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, σχεδόν αόρατο, είναι πως οι άνθρωποι από μια ηλικία και πάνω κυρίως χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Όχι επειδή δεν ξέρουν να κολυμπούν ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα. Είναι καλό, όπως ακούμε οδηγίες όταν έχουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλη ζέστη και καύσωνα, τι μας λένε οι γιατροί, όσοι και όσες έχουν κάποια ευπάθεια καρδιακά ή οτιδήποτε, πρέπει να αποφεύγουν πάρα πολύ τη ζέστη, γιατί επιβαρύνει τον οργανισμό, γιατί ζητάει από την καρδιά και από τα όργανα να έχουν αυξημένη δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει αντίστροφα όταν πηγαίνουμε για μπάνιο. Είναι καλό, άνθρωποι που μπορεί λόγω ηλικίας ή λόγω διαγνωσμένων ήδη ιατρικών προβλημάτων, να ξέρουν ότι η διαφορά θερμοκρασίας του έξω και του μέσα είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Μην τρέπεστε να μπείτε αργά, πάρα πολύ αργά. Κάποτε επί τσιρικαρία όταν ήμασταν, βγάζαμε τα διάφορα, πριν καν στρώσουμε την πετσέτα, παίρναμε φόρα, ρίχναμε και μια θεαματική βουτιά να μας δουν είτε τα κορίτσια της παρέας, είτε κανένα άλλο κορίτσι, ή τα κορίτσια της παρέας για να δείξουν ότι σιγά ρε εσείς, εμείς είμαστε. Τώρα, από μια ηλικία και μετά, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες, το να μπούμε σταδιακά στο νερό μπορεί στην ουσία να είναι ασφάλεια ζωής. Θα σας πω τώρα μια ωραία μουσική ιστορία από αυτές που έχουν και λίγο κουτσομπολιό και μας αρέσουν πάρα πολύ. Ήταν 14 Ιουλίου του 1988 όταν ο Μάικλ Τζάκσον έδωσε την πρώτη από τις 7 προγραμματισμένες συναυλίες του στο πλαίσιο της περιοδίας Bad Tour στο Wembley. 7 συνεχόμενες συναυλίες. Ήταν και οι 7 sold out. Και οι 7. Συγκέντρωσαν 504.000 θεατές, 72.000 σε κάθε συναυλή, αυτό είναι sold out, 7 συνεχόμενες, και αυτό θεωρήθηκε και ρεκόρ Guinness, η μεγαλύτερη σειρά, λέει, sold out εμφανίσεων στο στάδιο Wembley. Εμείς ακούμε ένα από τα πολύ γνωστά και πετυχημένα τραγούδια, το Dirty Diana. Γιατί διαλέξαμε αυτό το τραγούδι. Την τρίτη μέρα, που ήταν η τρίτη κατά σειράν συναυλία, στο στάδιο έδωσαν το παρόν ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Όταν το έμαθε αυτό ο Μάικλ Τζάκσον, λέει, παιδιά, σήμερα το Dirty Diana, βρώμικη ιδέα, δεν θα το παίξουμε, το καταλαβαίνετε. Του έρχεται παραγγελία όμως από την πριγκίπισσα Νταϊάννα ότι αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον και τον παρακαλεί πάρα πολύ να το παίξει. Και έτσι έπαιξε το Dirty Diana και εκείνη τη μέρα μπροστά στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. αυτοί σας έλεγα νωρίτερα ότι μερικές σταθερές αυτού του καλοκαιριού είναι ότι μετά τα στοιχήματα για το Μουντιάλ θα αρχίσουν τα στοιχήματα για το χρόνο των εκλογών, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν διακοπές φέτος, είναι περισσότερες και αυτό κάτι δείχνει επίσης, και μια άλλη σταθερά αυτού του καλοκαιριού είναι οι αποχωρήσεις μελών και στελεχών αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που οδεύει σε μια διαδικασία ανασύνθεσης, ανασύστασης, επιβίωσης, δεν ξέρω τι. Επειδή είχαμε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή τη διαδρομή και χθες μας εξηγούσε πολύ ωραία, όπως πάντα το κάνει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο πολιτικός μας συντάκτης, ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να εκλεγεί πρώτα απ' όλα, νομίζω, γραμματέας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και του έλεγα, ξέρουμε όμως ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα έχουμε λοιπόν ένα νέο επεισόδιο και γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλώς απόγευμα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
Καλό απόγευμα, κύριε και κύριοι. Ένας ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος δήλωσε πριν από μία ώρα περίπου την ανεξαρτητοποίησή του, όχι παρέτηση, ανεξαρτητοποίηση.
Α, όχι παρέτηση και παράδοση έδρας όπως έκαναν οι άλλοι.
Όχι. Δηλώνει μάλιστα ότι με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσω να υπηρετώ την αργολίδα από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή. Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι, όπως και ήμουν από το 23 μέχρι τώρα, αδιάλειπτα και αδιάκοπα δίπλα στον κόσμο της αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας το θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτής του νομού με ευθύνη και με τιμή. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος διάγεται πολύ φιλικά και πολιτικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι...
Ναι, αλλά εκεί από την Ελλάς και από τον κύριο Τσίπρα τον ίδιο έχει έρθει το μήνυμα ότι εμείς δεν παίρνουμε ανθρώπους από άλλο κόμμα και δεν δεσμευόμαστε για το ότι θα έχουν κάποιοι κλεισμένοι μια θέση κτλ. Έτσι δεν είναι?
Το είπα πριν από λίγο, ναι, ότι δεν σημαίνει ότι η ανεξαρτητοποίησή του δηλώνει αυτόματα και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ του ιδίου και του Αλέξη Τσίπρα. Εάν γίνει οτιδήποτε, αυτό θα γίνει μακριά από τώρα στο μέλλον. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ σωστά το ανέφερες, έχει πει ότι κανένας δεν έχει προκατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές θέσεις, ούτε εξασφαλισμένες θέσεις όσον αφορά τους βουλευτές. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει ή όσοι θα απομείνουν μέχρι αύριο. Κάθε μέρα.
Ωραία το λες. Ωραία το λες.
Θα έχουμε από δύο ή τρεις παρετήσεις και θα εκλέξει γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει την ημερομηνία εκλογής του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης προαλήφεται για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, τις εναπομείνουσες μέχρι αύριο το πρωί.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστούμε. Αγαπητέ Angel, αν δεν μου βάλεις ένα μικρό όνομα, όπως έχω χίλιο παρακαλέσει, δεν θα συνεχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σου. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι που μπορώ να διασταυρώσω κι αυτά. Είναι για την οικονομία της ανάγνωσης. Αν το μπορέσεις, σε παρακαλώ. Στάθης που είναι από την Κέρκυρα λέει ότι ένας τραγουδιστής για να βραβευθεί θέλει φωνή και μετά θεατρική παρουσίαση. Έχει την πιο, πώς να το πω τώρα, ιόνια οπτική ο Στάθης του. Αλλά μην ξεχνάς, αγαπητέ Στάθη, ότι και πολλοί γνωστοί τενόροι, όταν βέβαια τραγουδούν μέσα σε μια όπερα, έχουν και το ρόλο του ηθοποιού. Αλλά όταν τους βλέπεις να τραγουδούν ξεχωριστά άριες ή και τραγούδια σε μια εκδήλωση, τίποτα, στέκονται εκεί, ούτε κινήσεις ούτε χορευτικά μπροστά ή μακριά από ένα μικρόφωνο, γιατί έχουν πάντα αυτοί, επειδή έχουν την τοποθέτηση με την πολύ δυνατή φωνή, θέλει και πολύ προσεκτική ηχοληψία για να αποδώσουν τον τρόπο που τραγουδούν, αλλά βλέπεις στέκονται εκεί ακίνητοι ή ακίνητες λυρικές καλλιτέχνηδες, χωρίς η θεατρική παρουσίαση είναι, ναι, όταν είναι μέσα στην όπερα, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους τους τραγουδιστές, είναι ανάλογα με το είδος και με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Ο Φώτης από Καλαμάτα, Ανδρέα, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, κώδικας ποινικής δικονομίας, διάταξη άρθρο 4, παράγραφος 5, κάθε ανώνυμη καταγγελία τίθεται στο αρχείο. Αναφέρεσαι, νομίζω, έχει σχέση με αυτό το email για την Μαρφίν. Κάτσε να δούμε, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και τι αφορούν. Πάντως η γυναίκα που ήταν στη Βρετανία και που επικοινώνησε ότι θα έρθει εδώ για να υποστηρίξει την αθωότητά της, επειδή είχε βγει το σήμα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο. Αυτή λέει ότι ερχόταν στην Ελλάδα για αυτό που είχε πει. Οι αρχές λένε ότι μπορεί να ήθελε να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Προς το παρόν εξετάζεται πάντως σε βρετανικό δικαστήριο για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα τα μάθουμε όλα όμως. Δηλαδή θα τα μάθουμε και θα τα παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Επαναλαμβάνω εγώ κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όχι για αυτή την περίπτωση, για κάθε περίπτωση, ότι το τεκμήριο αθωότητας είναι θεμελιακή αξία για τον νομικό μας πολιτισμό. Όταν όμως τα στοιχεία δείξουν, τα δικαστήρια κάνουν αυτό που κάνουν. Κωνσταντίνο από Βέρεια και Βασίλη από Καλαμάτα τους είδα πριν, και Θεόδωρο από Παλαιό Φάλιρο. Πάω στον Κώστα που κάθε φορά μου θυμίζεις, δηλαδή μου θυμίζεις, θέλεις να πω κάτι για να πώς να σου πω τώρα, εμείς στην Κεφαλονιά το λέμε να κογιονάρεις, τέλος πάντων, την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να λέμε αυτό. Εντάξει, τα θυμόμαστε και αυτά. Όταν θα έρθει η ώρα που τα θέματα θα είναι σχετικά, θα τα πούμε και αυτά, αγαπητέ μου Κώστα. Να πάω στο Γιάννη που το έχει στείλει νωρίς, αλλά δεν πρόλαβα. Και μας ενημέρωνε ότι το 1952 ο Μπομπ Καζέλ τον Ντέβο γεννήθηκε, ο Νίκ Μακαμπή τον Βέρβ, πότε, το 71, το 87 ο Ντάν Ρέινολτς, είναι λέει ο frontman και το μοναδικό σταθερό μέλος των Imagine Dragons από το ξεκίνημά τους. Σε ευχαριστούμε Γιάννη, υποθητή που έστειλε αυτή τη σκανδαλιστική φωτογραφία με το ωραίο βέβαια καφεδάκι, είναι ελληνικό από ό,τι βλέπω, αλλά και μια τούρτα εκεί, τούρτα αγγλικό, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει και φράουλες, έχει και κρέμπα. Αχ, ποθητή. Είναι τόσο ποθητό αυτό που με εκτρέπει από ό,τι καταλαβαίνεις από την κανονικότητα της εκπομπής. Μην το κάνετε, αυτό είναι βασανιστήριο. Ο Πέτρος, τελευταία λέει, λόγω προσωπικών λόγων είμαι χάλια, δεν ακούω ραδιόφωνο σχεδόν καθόλου, ενώ είναι η μοναδική μου συντροφιά. Να όμως που άνοιξα λίγο και έπεσα στους Pink Floyd. Αμέσως συνήλθα ρε παιδί μου, μεγάλο πράγμα η μουσική. Φαντάσου λέει, σε αντιπαθώ κιόλας. Δεν πειράζει Πέτρο μου, να νιώθεις εσύ καλά όταν ακούς τις μουσικές, γιατί κι άμα με το να με αντιπαθείς νιώθεις καλά, προσφορά είναι. Άμα πεις, αχ, και βγάζεις, ξέρεις, καμιά φορά και η αντιπάθεια σε κάποιον βγάζει μια πίεση, οπότε άμα λειτουργώ έτσι καλά με το να με αντιπαθείς, μην με συμπαθείς σε παρακαλώ, ενώ για το καλό το δικό σου. Να δω 17 και 56, μη μου βάζεις, δεν χρησιμοποιώ λέει το πραγματικό μου, λέει, ένα μικρό όνομα, δεν, κάτσε να πάω 17 και 56. Για να πάω, δηλαδή δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έχω μπροστά μου, 17 και 56. Όχι, το μόνο που έχεις γράψει είναι αλούμνη, όχι Ιλουμινάτη, και 6 και 1 έχει ο. Τώρα δεν θα το κάνουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε και ένα σωρό δουλειές παραπάνω να κάνουμε. Να σας θυμίσω ότι μετά τους τίτλους θα πάμε να παίξουμε μπάλα με τον Δημήτρη Καϊμά. Αν δεν το αναφέρει και ο Δημήτρης, θα το αναφέρω εγώ αυτό το πολύ δυσάρεστο με ένα 15χρονο κορίτσι, που ενώ θα το ακούγαμε σε περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων, μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή, αλλά θα δούμε και τι γίνεται τώρα με τις ομάδες, με τα διάφορα, και μετά θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του καθηγητή, του κυρίου Ατσαλάκη, να δούμε λίγο τις οικονομικές προοπτικές και τα ενεργειακά και όλα τα σχετικά σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ορμούζ, που είναι δύσκολα τα πράγματα. Το 2007, 14 Ιουλίου, ένα ζευγάρι γυαλιά του Λένον προσφέρονται προς πόλη στο διαδίκτυο. Οι προσφορές είναι καταιγιστικές. Αυτά τα στρογγυλά, ξέρετε, τα χαρακτηριστικά του, τα φορούσε στην ιαπωνική περιοδία των Beatles το 1966. Τελικά η τιμή για αυτόν ή αυτή που τα πήρε ήταν 750.000 λίρες. Βοήθεια. Θα μου πεις, άμα άλλος θέλει να δώσει 750.000 λίρες. Έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά με 5-10 ευρουδάκια, όσο το πήρα από το φαρμακείο. Θα τα δώσω εδώ στο συνάδελφο τον Γιώργο Τσούκαλο να σας διαβάσει τους τίτλους σε λίγο. Να σας πω όμως και ένα δυσάρεστο. Ένας πολύ σημαντικός, αυτούς που λέμε πληκτράδες στη μουσική, ένας οργανίστας της νεότερης γενιάς, ο οποίος είχε και απόλυτη σχέση με τους Beatles, ήταν μέλος του συγκροτήματος The Peppers Beatles Tribute Band. Ήταν μια μπάντα που αναβίωσε τους Beatles στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Λαγογιάννης, μόλις στα 47 του, έφυγε από τη ζωή. Τον αποχαιρέτησαν και οι φίλοι του στο συγκρότημα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Το συγκρότημα δεν θα έχει υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles, το ταλέντο σου, το μοναδικό σου αυτή, το πάθος στην ερμηνεία, στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Ένας από τους γνωστούς και πολύ καλούς session μουσικούς, τον ζητούσαν πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Μια τέτοια μέρα, 14 Ιουλίου του 1912, γεννήθηκε ο Γούντι Γκάθρι, ο περίφημος Αμερικανός folk τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ήταν ο θεμελιωτής του λεγόμενου τραγουδιού διαμαρτυρίας, του πολιτικού τραγουδιού διαμαρτυρίας, μεγάλη επιρροή ακόμα και για τον Bob Dylan. Το 1997 το όνομά του γράφτηκε στο Oklahoma Music Hall of Fame. Αυτό είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του. Πάνω στην κιθάρα του, όπου εμφανιζόταν, υπήρχε γραμμένο ένα μήνυμα: This machine kills fascists. Αυτό το μηχάνημα σκοτώνει φασίστες. Συνούσε την κιθάρα του. Και το λόγο των τραγουδιών, φυσικά. Θα δω, ίσως αξίζει τέλος εβδομάδας να κάνουμε και μια ωραία κουβέντα γενικότερη για την λεγόμενη πολιτική βία. Αυτή είναι η γη σου, αυτή η γη είναι η γη μου.
From Redwood Forest, the Gulf Stream waters.
Αυτή η γη, αυτός ο τόπος φτιάχτηκε για σένα και μένα. Αυτό είναι το μήνυμα του τραγουδιού και μπορούμε τώρα έτσι ομονοούντες και ομονοούσες να πάρουμε τις μπάλες μας και να κατέβουμε στο γήπεδο να παίξουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Θα υποδεχθώ πρωτίστως το Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε χρόνια και ζαμάνια και καλοκαιρινές διακοπές να τα πούμε. Αυτό ήταν εδώ στις επάλξεις, εμείς λείπαμε και μετά θα πούμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Ωραία, θα πάρεις καλά?
Πολύ καλά, σας ωραία, άκουγα ωραία. Και ευχαριστιόμουν που μιλάγατε με άλλους ανθρώπους και εγώ ήμουνα στην παραλία και είχα μια ωραία μπαλίτσα.
Ζήλια ψώρα καημά, έτσι είναι.
Και έκανα διάφορα τα κουνάκια και κόλπα μόνος μου εκεί στην άμμο και έλεγα να βλέπε τώρα.
Είναι παραλία, είναι τραυματισμοί. Είχε τραυματιστεί ο Τάρλατς, θυμάσαι το Τάρλατς του Ολυμπιακού.
Ναι, αλλά όταν κάνεις έντονα, επειδή στην άμμο μπορεί να στραβοπατήσεις. Αλλά εγώ τα έκανα ήσυχα και σε λίγο νεράκι μέσα, να ξέρεις. Είναι πολύ ωραία άσκηση. Βοηθάει και τους τετρακέφαλους. Πριν πούμε τα νεότερα, καλά εντάξει, αυτά με τα σήμερα έχουμε αυτή την παιχνιδάρα Γαλλία, Ισπανία και θα δούμε, θα τα πείτε όλα αυτά στα ραντεβού με το Μουντιάλ. Πριν πούμε όμως για μεταγραφές, για επόμενα φιλικά, θέλω να πω για αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα κηδεύτηκε αυτό το 15χρονο ναι. κορίτσι που έχασε τη ζωή του βέβαια σε τροχαίο, η Άννα Μαρία Πανταζόνη, μόλις 15 χρονών κορίτσι.
Ποδοσφαιριστρία του ΠΑΟΚ.
Ακριβώς. Και από ό,τι λέγανε ήταν για να πηγαίνει για πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτό ήταν ένα όνομα.
Αυτό είναι λιγότερο, έτσι. Σημαίνει,
όχι,
λιγότερο.
Θέλω να πω ότι
είναι κρίμα ένα
ήταν σε ένα δρόμο να βγαίνεις ας πούμε εδώ στα αθλητικά και να λες που η Άννα Μαρία έβαλε ένα. Και αυτό το κορίτσι δεν θα ζήσει όλα αυτά, δεν θα σβήσει κεράκια στα επόμενα γενέθλια, δεν θα πει σε ένα γόρι σ' αγαπώ ή θέλω να μείνουμε φίλοι, όλα αυτά που την περιμέναν στη ζωή και τις δικές σου γλαφυρές περιγραφές για ένα ωραίο γκολ που έβαλε, δεν θα τα ζήσει από ένα τροχαίο. Να προσέχουμε παιδιά πάρα πολύ και να αποχαιρετούμε. Ήταν βέβαια εκπρόσωποι... Όλα. Όταν χρησιμοποιείς κάποια εκατοντάδες κιλά.
Για τα ίδια τα παιδάκια, έτσι. Το ρημάδι, sorry, για την έκφραση το πατίνι.
Ναι, ναι.
Έτσι. Είναι ωραίο, το καταλαβαίνω και εγώ αν ήμουνα 15 και είχα πατίνι ηλεκτρονικό.
Ναι, αλλά όταν ήσουν εσύ 15 από τη γειτονιά παίρναγε 1,5 αυτοκίνητο, Δημήτρη. Ναι, δεν θέλω να πω τίποτα για την ηλικία σου.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά τώρα δεν είναι έτσι πια.
Στον δρόμο παίζαμε ποδόσφαιρο,
έτσι. Και διακόπταμε πού και πού, επειδή ήταν να περάσει αμάξι, λέγαμε παιδιά, hydration break, να περάσει το ταξί. Λοιπόν,
είχαμε σήμερα και θα έχουμε εξέλιξη σε ό,τι φορά τη Super League με το πρόεδρο.
Μπράβο. Είναι δεύτερη προσπάθεια που δεν βγάλαμε πρόεδρο.
7-7, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Συνήθως ήταν απόλυτη κυριαρχία. Ένας υποψήφιος ήταν μόνο.
Να πούμε ότι οι υποψήφοι ήταν και στην προηγούμενη και στη σημερινή.
Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος.
Μπράβο. 7-7 ισοπαλία. Θα πάμε στα πέναλτι τώρα, τι θα γίνει? Τα πέναλτι είναι ένα ψηφίσει ΕΠΟ, η οποία για λόγους αρχής είναι αυτή που δεν ψηφίζει σε αυτή την ψηφοφορία και το δικαιούται.
Τώρα τι έγινε? Πριν από αυτό έγινε το μεσημεράκι, το απογευματάκι, έβγαλε ανακοίνωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ναι.
Πριν να πούμε ότι ΕΠΟ πρότεινε ένα χρόνο Μαρινάκη σε ένα χρόνο Αλαφούζος.
Ο κύριος Αλαφούζος είπε ναι, ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι.
Ναι. Ωραία. Μετά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία λέει το εξής. Καταδικάζει τη διαφορά, αλλά στο τέλος λέει πάμε να προτείνουμε την Κοξεχόγλου.
Που είναι για αντιπρόεδρος.
Είναι αντιπρόεδρος, είναι η εκπρόσωπος του
κυρία Κοξένογλου, ναι. Νομίζω που έδωσε, ήταν αυτή που έδωσε και το κύπελο για το πρωταθλήματο στην ΑΕΚ. Καλά, δεν τη θυμάμαι.
Είναι χρόνια στελεχός, έτσι.
Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ την θυμάμαι από εκεί. Άμα είναι να δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, να ψηφίσουμε Κοξένογλου.
Δεν έχουμε ακόμη ανταπόκριση, τουλάχιστον την πλευρά του Αλαφούζου.
Μάλιστα. Είναι η συμβιβαστική λύση.
Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα έχουμε απόσυρση. Δεν ξέρω. Πάντως,
ωραία.
Είναι καλό που ασχολούνται.
Πάντως αύριο είναι η επόμενη συνάντηση.
Ναι, και γενικότερα δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένας, από εκεί βγαίνουν οι χορηγίες, ο καθένας έχει τις άκρες, το πού πολύ λαϊκά, ναι, να φέρει ένα μεγάλο χορηγό.
Τα συμβόλαια, τα τηλεοπτικά,
όλα,
η διαχείριση.
Όλα. Από εκεί θα έχει πολύ ψωμί, να δούμε πώς θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή.
Σωστά, που θα είναι στο κανάλι το διαδικτυακό του κυρίου Αλαφούζου.
Ναι, που λέγεται Sport FM.
Και αυτό συνδρομητικό θα είναι.
Δεν ξέρω τι.
Πώς συνδρομές θα πληρώνουμε.
Καημάς
για πρόεδρος. Η συμβιβαστική λύση. Πήγαινε εσύ τουλάχιστον. Να δώσουμε στο λαό την μπάλα του.
Δεν ξέρω τι να πρωτοδίνουμε. Θα δούμε αυτό μόλις ξεκαθαρίσει.
Οπότε περιμένουμε αύριο τα πέναλτι για την ψηφοφορία προέδρου.
Τη
Super League είναι αυτό.
Super League, ναι.
Ωραία, η Hyper League. Εντάξει, Δημήτρη μου.
Χαιρετώ.
Εσ' αύριο τα σπουδαιότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύννεφα του πολέμου στο Ορμούς, καράβια που άλλα θέλουν να μεταφέρουν εμπορεύματα, άρα άλλα να ρίξουν πυράβλους για να εμποδίσουν τα άλλα καράβια. Πάμε σε μια λίγο πιο αισθαντική ατμόσφαιρα, να αρματώσουμε εμείς βαπόρια του πόθου και του έρωτα και μετά θα δούμε βέβαια τις επιπτώσεις. Όχι του πόθου και του έρωτα, των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς.
Λείψει απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Κι ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Για να πάρουμε τώρα εμείς την ενημερωτική μας αρματοσιά, να φύγουμε από τις διαδρομές του ονείρου. Το αρματός ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα, γιατί στα βαπόρια σημαίνει εξοπλίζω. Θα αρματώσω, λέει, ένα τρικάταρτο, ένα τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι θα βάλω πάνω όπλα, σημαίνει ότι θα το εξοπλίσω για να ταξιδέψει. Αλλά τα άρματα είναι τα άρματα, και εκεί στον κόλπο του Ορμούς έχουμε και τα αρματωμένα πλοία για να μεταφέρουν εμπορεύματα, φυσικό αέριο, πετρέλαια κτλ. Έχουμε και τα άλλα τα αρματωμένα με τα κανόνια και έχουμε και αυτή την πολύ, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με την, με αυτή την τροπή που πήραν, δυστυχώς, που πήρε η σύγκρουση με το Ιράν. Είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί. Μόλις τα ακούνε αυτά οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε, οι αγορές τρομάζουν, τα πετρέλαια ανεβαίνουν και όλοι και όλες εμείς περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει κάποιος πρόγνωση? Μέχρι πρότινος λέγαμε ότι πάει για την εκεχηρία ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ιρανοί. Τώρα φαίνεται ότι αυτό απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, που είναι οικονομολόγος ούτως ή άλλως και αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης, ειδικός τεχνολογικών προβλέψεων, και για οικονομικές συνέπειες και χρησιμοποιεί και την τεχνολογία για κάποια μοντέλα που βέβαια πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ να συζητήσουμε λιγάκι τι προοπτικές δημιουργούνται στην παγκόσμια οικονομία και στα ενεργειακά και αν μπορεί να υπάρχει και μια ασφάλεια πρόβλεψης και τι θα δούμε άμεσα ή τι μπορεί να δούμε μακροπρόθεσμα. Κύριε Ατσαλάκη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα πεδίο πολύπλοκο φυσικά αυτό, γιατί εδώ δεν μπορείς να βάλεις ένα μαθηματικό μοντέλο και να σου πει πώς θα ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ ή ποιες ισορροπίες θα αλλάξουν. Μέχρι πρότινος λέγαμε βήματα προς την εκεχήρια, είχαν ανακουφιστεί και οι αγορές, αλλά και εμείς κυρίως. Τώρα πώς την εκτιμάτε εσείς αυτή την κατάσταση? Θα μπορεί να δούμε άμεσα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, ενώ οικονομικά και ενεργειακά?
Ναι, θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα από ψηλά, διότι μετά από 70 περίπου χρόνια που δεν είχαμε σημαντικές συγκρούσεις, οι περισσότερες ήταν τοπικές και γρήγορα σβήνανε. Τώρα βλέπουμε...
Βάζετε και το Ιράκ σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, βεβαίως.
Ως περιφερειακή σύγκρουση.
Ως περιφερειακή σύγκρουση, η οποία έγινε πάλι για τα πετρέλαια. Το σημαντικό είναι όμως ότι τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι δρόντες οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική λογική για το πώς θα αναπτύξουν και θα ευημερίσουν τους λαούς τους και ουσιαστικά ξαναγυρνάνε σε μια εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θέλουν να ξαναναβιώσουν τις αυτοκρατορίες τους. Γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κάποιοι δρόντες που... Το πλούτο που συνέλεξαν όταν τα τελευταία 30 χρόνια τριπλασιάστηκε το παγκόσμιο ΑΕΠ, αυτοί τον έκαναν εξοπλισμούς και δεν τον άφησαν να διαχειριστεί στο λαό τους. Και μιλάμε κυρίως για την Τουρκία, το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες χώρες έχουν ξεκινήσει και εισβάλλουν στις άλλες χώρες κατά τα πρότυπα που γινόταν παλιά όταν είχαμε τις αυτοκρατορίες. Μάλιστα κάποιες χώρες όπως η Τουρκία φωνάζει ξεκάθαρα ότι θα ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η οποία όμως παραμένει,
γιατί έρχομαι.
Παραμένει περιφερειακή δύναμη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια άλλη κατηγορία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επειδή ελέγχουν το περίπου 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και έχουν και την δύναμη πυρός, έχουν επομιστεί να κρατάνε τις θαλάσσιες διαδρομές ανοιχτές. Και για αυτούς φυσικά το κόστος και το όφελος ήταν για αρκετά χρόνια σημαντικό. Τώρα όμως το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όφελος και φυσικά αντιδρούν.
Αυτό
και...
όμως ως αστοχία πρέπει να εκτιμηθεί, γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς πριν ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να κάνει ό,τι πάει να κάνει τέλος πάντων στο Ιράν, γιατί... Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Άλλωστε ο ίδιος μέσω των social media είχε πει ότι θα βάλει αυτός 20% τέλος στα στενά του Ορμούς για να τα έχει ασφαλή και μετά το ακύρωσε.
Ναι, τα στενά του Ορμούς όπως και τα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου θα πρέπει να είναι υποδιεθνή έλεγχο και να μην μπορεί κανείς να βάλει διόδια, διότι αυτό που δημιουργεί ευημερία σήμερα είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αντίθεση με την διακίνηση των εμπορευμάτων όταν γίνονται μέσα από την ξηρά. Υπάρχουν χώρες που μπορεί να βάζουν διόδια, μπορεί να αποτρέπουν ή μπορεί να εκβιάζουν, όπως βλέπουμε ότι κάποιες εκβιάζουν ενεργειακά. Οπότε οι θαλάσσιες διαδρομές, οι χώρες που τις ακολουθούν είναι και οι πιο πλούσιες. Σε αντίθεση με τις χερσαίες χώρες που είπαμε προηγουμένως, που όλες αυτές ήταν χερσαίες χώρες και στο παρελθόν είχαν σημαντικό όφελος από το εμπόριο το οποίο το έχασαν.
Τώρα κύριε καθηγητά, στο διατάφτα των ημερών, γιατί πάντα εγώ κοιτάω το ρολόι με αγωνία, όσο ενδιαφέρουν τα πράγματα και να λέει ο καλεσμένος, εγώ έχω αυτή τη δαμόκλειο σπάθη. Στο διατάφτα το σημερινό, οι εξελίξεις μπορούν να δώσουν άμεσες πιέσεις σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο, δηλαδή να δούμε πολύ σύντομα μια επιβάρυνση του οικονομικού κλίματος, γιατί ήδη δεν είμαστε σε μια καλή κατάσταση ενώ και παγκοσμίως.
Βέβαια, τα στενά του Ορμούς επειδή περνάει σημαντική ποσότητα ενέργειας, αλλά κυρίως και πρώτων υλών, φυσικό αέριο και άζωτο για το λιπάσματα, επιφέρουν πολύ σημαντικές μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά επειδή τώρα τελευταία βλέπουμε συχνά τέτοιου είδους διαταράξεις, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά την κατάσταση, διότι αν διαταραχθεί για παράδειγμα το άλλο στενό του ορμού εισαγωγικά που είναι η Ταϊβάν και δεν παίρνει ο κόσμος
με τα τσιπάκια και αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα και θα σας φωνάξω να το συζητήσουμε, γιατί εδώ είναι ένας κίνδυνος που δεν τον έχουμε δει ίσως ακόμα.
Ακριβώς. Οπότε τώρα υπάρχει μια αντιμετώπιση όσο αφορά την αντικατάσταση κάποιων χαμένων ποσοτήτων πετρελαίου από άλλες χώρες που αυξάνουν την παραγωγή και υπάρχει και μια στρατηγική πλέον η οποία θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τα στενά του ορμούς με παράλληλους αγωγούς που δεν περνάνε από τα στενά του ορμούς. Οπότε γενικά υπάρχει μια αλλαγή μακροχρόνια στρατηγικής και αντί για να επιδιώκουμε πλέον οι επενδύσεις να παράγουν όσο το δυνατό περισσότερο, θα επιδιώκουμε οι επενδύσεις να είναι ασφαλείς, να περνάνε από ασφαλές χώρες, από ασφαλή σημεία, από ασφαλή περάσματα, είτε θαλάσσια είτε χερσαία, για να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των κοινωνιών, διότι βλέπουμε ότι η παραμικρή αστάθεια στην διακίνηση των αγαθών είτε στην παραγωγή δημιουργεί κατευθείαν πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δημιουργείται πολιτική αστάθεια. Κυρίως όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια έρχονται ακραίες δυνάμεις στο προσκήνιο και δίνουν άλλη μία στη χώρα και την πηγαίνουν ακόμα πιο βαθιά.
Άρα λέτε όμως ότι αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση δεν θα είναι τόσο σοκαριστικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει ακόμη κάποιος χρόνος διορθωτικός.
Υπάρχει αλλαγή στρατηγικής και αρχίζει και εφαρμόζεται. Αυτό θα είναι λίγο παρήγορο με την έννοια ότι οι κάθε εδρόντες που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κρίσιμα περάσματα για να εκβιάσουν την παγκόσμια κοινωνία ίσως αργότερα να μην μπορούν να το καταφέρουν. Προς το παρόν όμως το έχουν καταφέρει όπως βλέπουμε και έχει δημιουργηθεί υψηλός ο πληθωρισμός και μπορούμε να φανταστούμε τι θα είχε κάνει το Ιράν στην περιοχή εάν είχε και πυρηνικά, διότι ο στόχος του είναι να ηγεμονεύσει σε όλη τη Μέση Ανατολή και εκεί επενδύει τα χρήματά του τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι μια διαφορετική λογική ανάπτυξης όπου χώρες που θέλουν να αναπτυχθούν ελέγχοντας στρατιωτικά την περιοχή τους και όχι μέχρι...
Πριν σας ευχαριστήσω, να μοιραστώ ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει ότι το Ιράν πρότεινε διόδια που θα αναπτύξουν όλες χώρες της περιοχής, αλλά αλλάχ λέει που είναι η είδηση, και ένας Έλληνας εφοπλιστής, πολύ σημαντικός, είχε πει ότι αν πρόκειται να υπάρχει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια για να γίνονται εκεί τα περάσματα, δεν θα ήταν και τόσο τραγικό αν ένα τέλος διέλευσης εξασφάλιζε αυτή την ηρεμία.
Κοιτάξτε, κατά μία έννοια ναι, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να γίνονται υπό πολεμική πίεση. Ναι, μπορούν να γίνουν απλώς, όλα υπό διπλωματία.
Αλλά αυτό τώρα είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι πόσο άμεσα θα βιώσουμε εμείς τους κλειδονισμούς.
Οι κλειδονισμοί δυστυχώς είναι πολύ άμεση, διότι οι λαοί έχουν χάσει τα τελευταία 5 χρόνια εξαιτίας του πληθωρισμού πάνω από το 20% της αγοραστικής τους δύναμης και είναι στα κάγκελα, να το πούμε σε εισαγωγικά.
Και στη χώρα μας που είναι και πολύ χαμηλά σε αυτή την κατηγορία.
Και επιπλέον πολλές χώρες έχουν υπερδανειστεί ήδη και δεν μπορούν να δανειστούν για να βοηθήσουν τους λαούς τους με πακέτα διευκόλυνσης και με επιδόματα και τα λοιπά. Και γι' αυτό οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν τα κράτη θα πρέπει να συντονιστούν πλέον, να μην κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του και να δει αυτά τα προβλήματα εκείνων των χωρών που σκέφτονται να ξαναναπτύξουν τις αυτοκρατορίες τους και να κατανοήσουν όλοι και κυρίως αυτές οι χώρες ότι ποτέ μια αυτοκρατορία δεν ξανά αναβίωσε. Αλλά μέχρι να το κατανοήσουν μπορεί να μας μπλέξουν σε άσχημες πολεμικές καταστάσεις.
Μάλιστα. Οπότε πιστεύετε ότι μέτρα όπως να τώρα λέει 10 λεπτά έγινε μια συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, μαζέψουμε τη βενζίνη, αρκούν αυτή τη στιγμή, ή αν συνεχιστεί η επιδείνωση θα πρέπει να πάμε σε κάτι πιο δραστικό?
Αυτά είναι μέτρα πρόσκαιρα, γιατί λίγο να ανέβει η τιμή, εξαφανίζεται μέσα στο δωμάτιο.
Θα τα ξανεμείς στα 10 λεπτά.
Το σημαντικότερο θα ήταν αυτοί οι δρόντες να κατανοήσουν ότι όλη η διεθνή κοινότητα θα είναι ενωμένη και δεν θα αποδεχθεί να διαταράσσονται τα στενά περάσματα διακίνησης εμπορευμάτων.
Ναι, αλλά τι θα κάνουν, κύριε καθηγητά, θα μαλώσουν τον πρόεδρο Τραμπ? Εκεί έχουμε ένα παράγοντα που δεν ελέγχεται. Δηλαδή βλέπουμε τους Ευρωπαίους, είδαμε και στη Γαλλία στις σημερινές εκδηλώσεις και χθες με τους πρόθυμους για την Ουκρανία, που η Ευρώπη προσπαθεί να πάρει ένα ρόλο, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που μπορεί να πει εγώ θα εγγυηθώ, ας πούμε, ότι δεν θα έχουμε οικονομικές και ενεργειακές αναταράξεις.
Δυστυχώς δεν υπάρχει, και γι' αυτό πρέπει να αρχίσει συνεννόηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών για να δουν σοβαρά την κατάσταση, διότι μπορεί να επέλθουν και πολύ δύσκολες καταστάσεις, διότι δεν εξαρτώμαστε μόνο από την ενέργεια και τα microchips που είπαμε. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα που μπορεί να δημιουργήσουν και να
ελύσουν. Και σε αυτή τη μάχη των υποποτάμων για την παγκόσμια εξουσία μπορεί τα βατραχάκια να λιώσουν κάτω από κάποιο πέλμα. Θέλει πολύ προσοχή.
Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που ιστορικά την έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές χώρες και πολλές περιοχές, αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας διακρίνει ως πολιτισμός που βελτιωνόμαστε από χρόνο σε χρόνο θα είναι η δυνατότητα να προβλέψουμε τι έρχεται και να δούμε τόσο τις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες.
Και
αν το καταφέραμε αυτό, θα κάνουμε σωστές επιλογές.
Θα γίνουμε ένα ανώτερο θηλαστικό από αυτό που είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσαλέκη.
Σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας διαδρομή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά παρουσιασμένη και εκτεθειμένη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Αμέσως μετά από εμάς θα σας αφήσουμε έτσι με ένα... Επειδή είπαμε για πλοία αρματωμένα, για αυτό, για ενεργειακά, με ένα ονειρικό σκάφος, Dreamboat Annie από τη Heart, θα σας αφήσουμε ολοκληρώνοντας τη διαδρομή. Να ευχαριστήσω και τον Πέτρο και τον Άγγελο που μέχρι το τέλος εμπλούτησαν τα μηνύματα και τη συμμετοχή τους. Φωτεινή έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από την παραλία Κομίτσα. Κοζάνη, σύνορα λέει με Άγιο Όρος. Τι υπέροχη παραλία είναι αυτή, Φωτεινή μου. Ο Κώστας και η Φωτεινή. Αυτά είναι. Για σας είναι η ζωή. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία ο Μίτσος. Και τι είναι? Blue Μουχρίτσα. Ωραίο. Ένα μικρό όνομα να μου βάλεις. Είναι πιο μεγάλο. Θα το διαβάσω το μήνυμα μετά και θα στείλω μια απάντηση στο Facebook. Λοιπόν, κάπου εδώ είπαμε ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. 2 λεπτά και κάτι λίγο νοσταλγίας, ονειρικούς σκάφους και τα λοιπά θα σας χαρίσουμε. Και μετά, με την καλή έννοια, θα σας προσγειώσει την πραγματικότητα ο Θάνος Σιαφάκας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Ship of dreams.